بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Hər vaxtınız xeyir əziz və hörmətli tamaşaçılar. Allaha doğru verilişimizdən hər birinizi salamlayıram. Dəyərli tamaşaçılar, Allaha doğru verilişimizin xatırlasanız, yeni bir mövzu ilə start vermişik. Belə ki, yeni mövzularımız sırasına daxil olan mövzulardan biri cavanlıq və yeni yetkinlikdir. Yəni, İslam nöqteyi nəzərindən cavanlıq hansı etaplara bölünür, cavanlığın əhəmiyyəti, eləcə də İslamın cavanlara olan tövsiyələri nədir məhz bunlardan danışırıq. Bu gündə inşallah məhz bu mövzu ətrafında danışacaq ki, belə ki, İslam dini cavanlığa nə qədər önəm verir və eyni zamanda hədislərimizdə cavanlıq necə vəsf olunubdur, Quran ayələrində və hədislərimizdə. Və bu kimi mövzulara inşallah bugünkü mövzumuzda çalışacaq ki, onlara da işarə edək. Çox qısa bir aramız var, qısa bir fasilədən sonra söhbətimizə başlayacaq. Dəyərli tamaşaçılar, bir daha hər birinizi xoş gördük və hər birinizi salamlayıram. Və biraz əvvəl də xatırlatdığım kimi, bugünkü mövzumuzda cavanlıq və onun əhəmiyyəti, İslam nöqteyi nəzərindən və eləcə də cavanlıqda qarşıya çıxan bəzi, belə deyək, depressiyalar və s. bu kimi şeylərə İslamın göstərişi nədir və bunlardan çıxış yolu nədir? Bunlardan danışmaq üçün dəvət etdiyimiz ekspertini sizə təqdim edim. Dəyərli qonağımız Hüccətül İslam və Müslimin Hacı Fariz Rəcəbovdur. Hacı, bir daha çox xoş gəlmişsiniz. Mən öncəliklə sizi salamlayıram.
Sağ olun. Mən də Hadi TV heyətini və həmçinin sizi məni dəvət etdiyinizə görə bu verilişə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Və həmçinin əziz tamaşaçılarımızı salamlayıram.
Çox sağ olun, çox minnətdarıq. Hacı, biz keçən verilişlərimizdə cavanlığa ümumiyyətlə bir ümumi bir baxış oldu ki, cavanlığı neçə etaplara, neçə mərhəliyə böldünüz. Həm İslam nöqteyi nəzərindən, həm də ki, qeyri-dini nöqteyi nəzərdən. Bugün istərdik belə bir sualla başlayaq ki, hər bir məsələnin ilk öncə əhəmiyyətini nə qədər bilsək, bir o qədər məsələ bizim üçün önəm daşıyar. Onun üçün də istərdik cavanlığın da İslam nöqteyi nəzərindən nə qədər əhəmiyyəti oldu onu bilək öncəliklə. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Qeyd etdiyiniz kimi, həqiqətən cavanlıq insanın ömrü içərisində ən həssas və dəyərli məqamlardan biridir. Və xüsusilə də mübarək İslam dininin cavanlığa böyük əhəmiyyət verir və bunu biz açıq-aşkar həm Qur'an-ı Kerimin ayələrində və həmçinin Həzrət Peyğəmbərimizin və məsum imamlarımızın hədislərində biz bunların hamısını müşahidə edirik. Mən bugün cavanlığın əhəmiyyətini Həzrət Peyğəmbərin tarixi addımları ilə və tarixdə cavanlara nə qədər və nə həddə etimad etməsi ilə başlayıram. Biz tarixə nəzər salsaq, görərik ki, Həzrəti Rəsulullah tarixdə bir neçə cavanı, hətta çox yaşlı yox, 20 yaş, 21 yaş, bu yaşda cavanlara müəyyən bir vəzifə tapşırardı. Və Həzrət Rəsulullahın bu addımı bəzi yaşlı səhabələrin və yaxud bəzi yaşlı insanların, Həzrət Rəsulullah ətrafında olan bəzi yaşlı insanların etirazına səbəb olardır. Məsələn, o cümlədən Məsəb İbni Umeyri, Həzrət Rəsulullah layiqli bir cavan idi, Mədinə şəhərinə nümayəndə təyin etdi. Və bu zamanda yenə qeyd etdiyim kimi, yaşlı insanlar tərəfindən Həzrəti Rəsulullah etiraz məqamında yer aldı. Etiraz elədilər ki, nə üçün bu qədər yaşlı insanlar dura-dura cavanı ora təyin edirsən. Digər misal olaraq vursaq, İtab İbni Useybi ki, 21 yaşındaydı, yenə Həzrəti Rəsulullah onu Məkkənin işlərinlə maraqlanmaq üçün göndərdi və İtab o kəsdi ki, birinci dəfə Məkkədə camat namazı qıldırdı və imam camat oldu, camat namazı qıldırdı. Və yenə Həzrət Rəsulullaha etiraz elədilər. Bundan öncə qeyd edim ki, Həzrət Rəsulullah İtabın özünə buyurur ki, İtab, bilirsənmi mən səni niyə bu məqama təyin elədim, yəni Məkkənin işlərindən maraqlanmağa? Və Həzrət Rəsulullah özü buyurur ki, çünki sən bu məqama layiq idin. Əgər bu məqama səndən başqası layiq olsaydı, mən onu təyin edərdim. Yenə Həzrət Rəsulullah burada yaşlı insanlar tərəfindən, yəni etiraz olunanda Həzrət Rəsulullaha, Həzrət Rəsulullah buyurdu ki, fəzilət və dəyər yaşda deyil, bəlkə fəzilət və dəyər nədir? Böyüklüyün əlamətidir. Yəni, 21 yaşına baxmayaraq bu şəxslər dəyərləri olduğuna görə və fəzilətləri olduğuna görə və xüsusən iş bacarıqları olduqlarına görə bunlar bu işə layiqdilər. Və həmçinin məşhur hadisələrdən biri Usamə ibn Zeydin Həzrəti Rəsulullah qoşun başçısı təyin etməsidir. Və o zamanda həmin qoşunda çox yaşlı insanlar var idi. O cümlədən Səd ibn Əbi Vəqqas və Əbu Ubeydə, Əbu Bəkir və digər yaşlı səhabələr var idi. Amma bunların yaşına baxmayaraq, yenə Rəsulullah orada məsləhət bildi ki, Usamə qoşunun başçısı olsun. Və həmçinin yenə Rəsulullaha etiraz etdilər və bu dəfə Rəsulullah narahat olaraq minbərə çıxır və bu cür xütbəsinə başlayır ki, bir zamanlar mən Usamənin atası Zeydi də qoşun başçısı kimi təyin edəndə etiraz etmişdiniz. Və arxasınca Həzrət Rəsulullah bu hədisi buyurur ki, Usikum bis şu'bani xeyrən, mən sizlərə tövsiyə eləyirəm ki, cavanlarla yaxşı davranasınız. Cavanlara yaxşılıq etməyi sizlərə tövsiyə eləyirəm. Fə innəhum ərəqqu əfidətən. Bunlar qəlb baxımından çox nazik və lətif incə qəlbləri var. İnnəllahə bəəsəni bəşirən və nəzirə. Allah o zaman ki, məni məbus elədi Peyğəmbər kimi gələm sizlərə həm müjdə verəm və həm sizləri əzabla qorxudam, fəvafəqəni şəbabu. Bu zaman cavanlar mənimlə müvafiq idilər, məni qəbul etdilər və xaləfəni şüyux və qocalar isə, yaşıllar isə mənlə müxalifətçilik elədilər. Cavanlığın dəyəri onların qəlblərinin saflığında və incəliyindədir ki, Həzrət Rəsulullah buna işarə eləyir. Bəzi vaxt hətta psixoloqlar qeyd edirlər ki, cavanlar evdə, yəni ev mühitindən, ailə mühitindən daha çox təsirlənmirlər, nəinki çöl mühitindən, dostlarla. Çünki cavanlığın bu paçılığı səbəb olur ki, gördükləri hər bir yenilikləri yəni qavraya bilsinlər və özlərinə cəzb eləyə bilsinlər. Cavanlığın gözəlliyi burasındadır. Və sözümün sonu olaraq İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, bizim hədislərimizi öz uşaqlarınıza, cavanlarınıza öyrədin. Çünki onların qəlbləri saf, yəni ağ bir kağıza bənziyir bunların qəlbləri. Hər nə desəniz, yəni bizim hədislərimiz orada onlara öyrətsəniz, həkk olar, yazılar və qalar. Və budur ki, İslam baxımından cavanlığın dəyəri
bu qədər
və başqa rivayətlərdə də ki, digər xüsusiyyətlərinə işarə olunmuşdur.
Çox gözəl, çox minnətdarım Hacı. Hacı, bir az əvvəl gözəl məqamlara toxundunuz. Buradan bir sual kimi ki, yenə çıxarmaq istərdim. Belə ki, buyurdunuz, Peyğəmbərimiz zamanında cavanlara çox önəm verdi və misal üçün hətta bəzi çox həssas postları belə cavanlara tapşırdı. Yəni, bir az əvvəl də qeyd etdiniz, bunu fəzilət, yəni bunu layiq olduğu üçün etdi. Bugün də düşünürsüm, yəni bu şey doğrudan icra olmalıdır. Yəni, belə deyək ki, gənclərə öndə yer verilməlidir. Xüsusən də istər idari yerlərdə, istər başqa postlarda, yəni çünki Peyğəmbərimiz də bu addım attı. Yəni bu gün də bu şey olmalıdır və siz necə görürsünüz bunları?
Təbii ki, cavanlıq baharı qeyd etdiyimiz kimi insan ömrünün ən gözəl baharındandır və cavanlıq ümumiyyətlə həm iş sistemində, təbii ki, cavanlar gərək vəzifələrə təyin olunsun, onlara əhəmiyyət verilsin, hər bir yaşadığı dövlətin xüsusi kütləsi cavanlar təşkil edir və hər bir dövlətin, belə deyək, əzəməti, görkəmi də o cavanlarlandır. Ona görə hər bir hökumət, hər bir dövlət özündə, təbii ki, xüsusən müsəlman dövlətləri cavanları, cavanlardan iş üçün və yeni kadrlar üçün çox istifadə etmələri, təbii ki, Həzrət Rəsulullahın sünnəsindən bizə bir örnəkdir. Çünki cavanlıq ömrün təravətli anıdır. Cavanı hər bir işə qoysan, o işə təravət və yenilik gətirər.
Və bir enerji ilə o işə
Bəli, bir yeni enerji gətirər və odur ki, hər bir dövlətin də çiçəklənməsi o cavanların nədir işlərinin nəticəsindədir.
Doğru, çox minnətdaram. Hacı, növbəti bir məsələ istərdik, bir də ətrafında danışaq. İnsanın ömrü çox önəmlidir. İnsanın ömrü ki, insana verilə biləcək nemətlərin ən başında durur, belə desək. Hər bir şeydən öncə gəlir ömür. Ömrə bir belə böyük bir nemət kimi baxsaq, böyük bir məsələ kimi baxsaq, cavanlıq bu ömrün hansı məqamında yer alır? Və eyni zamanda Qur'an-ı Kerim cavanlığı necə vəsf edir?
Qeyd edim ki, əgər insan ömrünü bir neçə fəsilə bölsək və cavanlığı insan ömrünün içərisində bahar və çiçəklənmə fəsilinə oxşadılır, xüsusən İslamda, xüsusən yəni əqli baxımda insan ömrü içərisində cavanlıq bahar fəsili kimi qeyd olunur və bahar fəsili kimi yer alır. Buna işarə olaraq mən qeyd etmək istərdim Qur'an-ı Kerimin ayəsini. Allah Teala buyurur: "Allahu-llezî xalaqakum min zə'fin." Allah o Allahdır ki, sizləri zəif olaraq yaratdı. "Thumma ce'ale min ba'di zə'fin quvvatan." Sizi zəif yaratdıqdan sonra sizi qüvvətli və güclü bir məqama hala gətirdi. Bu güclü məqam və hal həmin cavanlıq məqamıdır. Və arxasınca buyurur: "Thumma ce'ale min ba'di quvvatin zə'fan və şeyba." Bu güclü məqamdan sonra sizi yenə qoca və zəif bir hala gətirdi. Və alimlər də ümumiyyətlə ayənin özündən də bu cür istifadə olunur ki, cavanlıq insan ömrü içərisində ortada yer alan bir fəsildir ki, güclü bir fəsildir, çiçəklənmə bir fəsildir. Ayə diqqət eləsək, cavanlıqdan əvvəl zəiflik var, yəni bir uşaqlıq dövrü var ki, kimsə gərək onu kontrol edə. Və cavanlıq gəlir sonra ki, ən gözəl çağlarıdır və Allahın təbiri budur ki, cavanlıq, yəni qüvvətli və güclü. Bütün istedadları, istedadı bütün, belə deyək, görəcəyi işlərdə qüvvətli və güclüdür. Yenə cavanlıqdan sonra qocalıq məqamı gəlir. Bəs cavanlıq bu iki məqamın, uşaqlıq və qocalıq məqamının ortasında, arasında yer alan qüdrətli və güclü bir məqama oxşadılar və bu baxımından çox dəyərlidir və gərək qədri bilinsin. Və həmçinin bir hədis də mən qeyd edim burada ki, İmam Əli əleyhissalam buyurur, yəni cavanlığa o qədər əhəmiyyət verilir bu hədisdə, İmamın sözündə buyurur: "İnnə lillahi mələkən yənzili fi kulli leylətin." Buyurur ki, Allah-u Teala'nın bir mələyi var, Hər gecə yerə nazil olar. Yəni, asimandan gələr yerə fəyunadi, nida eləyər, ya əbna əl-işirin. Ey 20 yaşında olanlar, 20 yaşında olanlar, gənclər, yəni cavanlar, bəli. Ciddu və istəhidu, çalışın və axirətiniz üçün çalışın. Yəni, məxsusən o mələk göydən gələr yerə cavanları xitab etmək üçün, cavanları nida etmək üçün və cavanları oyaq saxlamaq üçün. Siz baxın, bir cəmiyyətdə əgər cavanlar fəsada uğrasa, xarab olsalar, o cəmiyyət ölü bir cəmiyyət kimi tanınır. Və odur ki, o cəmiyyətin ayaqda qalmağı, ki ömrün ən gözəl çağıdır, o cavanların oyaq qalmasıdır. Bəzi vaxt düşmənlər bu öz hilələri vasitəsilə cavanları azdıraraq cəmiyyəti ələ alırlar və sağlam cavanları və cavanlığı məhv edirlər.
Doğrudur. Hacı, sözünüzə bir əlavəni də edim, daha sonra qısa bir fasiləyə ayrılaq. Həqiqətən tarixə də nəzər salsaq, yəni Peyğəmbərimizdən əvvəl, Peyğəmbərimizin dönəmində yaxud yəni son dönəmdə belə, tarixən bütün önəmli hadisələrdə, cəmiyyətdə, istər siyasi nöqtəyi nəzərdən, istərsə də başqa sahələrdə əsas rolu cavanlar oynayıblar. Yəni, belə deyək, böyük inqilabların bir arxasında bir cavan kütlə olubdur ki, məsəl üçün, o böyük hadisələr baş veribdir. Yəni. Burada da bir daha məsələ nə qədər əhəmiyyətini göstərir.
Bəli, təbii ki, o cürdür.
Çox minnətdaram. Hadi çox qısa bir fasilədən sonra inşallah növbəti mövzumuza keçid alacaq. Dəyərli tamaşaçılar, qısa bir aradan sonra söhbətimizə davam edəcək. Dəyərli tamaşaçılar, Allaha doğru verilişimizin ikinci hissəsinə hər birinizi salamlayıram və verilişimizə yeni qoşulan tamaşaçılara da xatırladım ki, bugünkü mövzumuzda İslam nöqteyi nəzərindən cavanlıq, yeni yetkinlik yaşı və eyni zamanda İslamın buna əhəmiyyəti və tövsiyələri hansılardır məhz bu haqqındadır. Hacı, növbəti bir mövzuya istərdim keçid alam ki, belə deyək, cavanlıqda qaçınılmaz vəziyyətlərdən biridir. Belə ki, cavanlıq dönəmində bir az əvvəl də gözəl məqamlara toxundunuz. Önəmli dönəmdir, həssas dönəmdir. Məhz bunun üçün cavanlıq dönəmində insanların qəm-qüssüyə düçar olması, yaxud depressiyalar keçirməsi də bəzi insanlarda qaçınılmazdır. İstər də İslam nöqteyi nəzərindən bunların, bu depressiya və qəm-qüssələrin səbəbləri nədir bunlardan danışasınız? Buyurun.
Bəli, buna baxmayaraq ki, cavanlıq ömrün ən dəyərli anlarından və ən şad anlarındandır. Yenə baxırsan ki, bəzi vaxt cavanlarda ümitsizlik, qəm-qüssə və depressiya, belə deyək, hakim olur bunlara. Və bu kimi şeylər səbəb olur ki, cavanlar yaşayışa ümitsiz olsunlar. Bunların bir neçə səbəbi var ki, o səbəblərə mən işarə etmək istəyirəm. Bunlardan biri budur ki, bəzi vaxt görürsən ki, müəyyən bir cavan yeni bir işə addım atır və yaxud yeni təhsilə qədəm qoyur, imtahandan müvəffəq olmur və yaxud öz işində müvəffəq olmur. Bu müvəffəqiyyətsizlik bir səbəbdir ki, cavan bəzi vaxt qəm-qüssəyə düçar olur. Ki, bunun da yolları var, qeyd edəcəyik. İkinci səbəb olaraq bunu qeyd etmək istərdim ki, bəzi vaxt cavanlarda yaşayışa qarşı ümitsizliyin yaranmağı və gələcəyi qaranlıq görmələridir. Ki, mən bugün bu fikirlə ki, mən cavan olaraq bugün yaxşı yaşamıramsa, bundan sonra da mənim halım və axırım necə olacaq, Allah bilir. Və bu bir növ, bu fikirlər, bu inanclar bir növ cavanlarda boşluq və süstlük və həmçinin qəm-qüssənin yaranmağına səbəb olan amillərdəndir. Digər və əsas olaraq bir amil isə mənəviyyatsızlıq amilidir. Yəni, bəzi vaxt cavan elə bir cəmiyyətdə yaşayır ki, məsciddən, din alimdən və yaxud nəsihət alacağı, dayaq olacağı, belə deyək, bir müəllimdən uzaq düşür. Və yaxud bir axsaqqaldan ona nəsihət verəcəyi bir axsaqqaldan ki, bizim mənəvi dayaqlarımızdır, görürsən, uzaq düşür. Və xüsusən, dini mənəviyyətdən uzaq düşməyin, belə deyək, qəm-qüssüyə gətirəcək təsirləri var. Siz təzəvvür eləyin, misal vurmaq istərdim. Bəzi vaxt insan dar bir libas geyim geyindikdə bunu bir müddət sonra qaşınma tutar və bədənindən çıxartmaq istəyir. Bəzi vaxt insanda mənəviyyətsizlik olanda ruhu sıxar və qaşındırar. Həmən o qaşınmaq qəm-qüssədir. Ruhu qəmləndirər və qüssələndirər. Neyniyək ki, o ruh qəmlənməsin, qüssənməsin, cavabı mənəviyyətdir. Xüsusən dini mənəviyyət. Bəzi vaxtda cavanlarda o halət hasil olur ki, elə bil əyinlərində, bədənlərində dar bir libas və bu libas artıq onları sıxır. Bu isə sıxmağı nədir? Mənəviyyətsizlikdir. Həmin mənəviyyətdən uzaq qalmaq özü bir amildir ki, cavanların qəm-qüssə gətirməsinə və həmin o psixoloji solğunluğa düçar olmağına, belə deyək, səbəb olmasıdır. İmam Sadiq əleyhissalamdan bir hədis var, buyurur, Əl-əyyamu səlasətun. Həyatımızda olan günlər üç hissədən ibarətdir. Fəyəvmun məzə la yudriku. Bir gün o gündür ki, artıq dünən idi, keçdi. Artıq sənin əlinə gəlməz. Və onu sən dərk eləməzsən. Və yəvmun ənnasu fihi və yəbtəğu ən yəqtənimuhu. Və bir gündə bu gündür ki, camat içərisində yaşayır və buyurur, bu günü fürsət bil, qənimət say. Və qədən innəmə huvə fi əydihim əməlu. Və bir gündə sabah gündür. Gələcək gündür ki, o da artıq sənin əlində deyil.
Bəli.
Ki, onu da o qədər hələlik əhəmiyyət vermə. Və odur ki, əziz cavanlara, yəni tövsiyəm və xüsusən İslami tövsiyələr budur ki, bu günü nə edəcəyinizi düşünmək çox önəmlidir.
Hacı, doğrudan da çox, belə deyim, önəmli problemlərə toxundunuz ki, yəni bu, nəinki cavanlıq dönəmində, hətta həyatın başqa dönəmlərində belə baş verən problemlərdir ki, həyatda müvəffəqiyyətsizlik, uğursuzluq insanlarda qəm-qüssə depresi yaradır. Yaxud bu, qeyd etdiyiniz kimi, həyata ümidin olmaması gələcəkdə belə deyək bir işıq görməməsi insanda bu depresiyanı yaradır. Və qeyd etdiyiniz bu cavanlıqda daha çox olur. Çünki cavanlıq, yəni belə deyək, ömrün ən həssas dönəmidir. Onun üçün də İslam nöqtəyi nəzərindən, İslam baxışlarında istərdik bir də bunu, bu bütün problemlərdən çıxış yollarını göstərəsiniz. Yəni, necə İslam dini bunların qarşısını almağa çağırır insanları. Yəni, hansı yollar, nə edə bilərik ki, bu problemlər həyatımızda baş verməsin?
Təbii ki, hər bir sıxıntının, hər bir, belə deyək, problemin bir çıxış yolu var. Allah Taala özü Qur'an-ı Kerimdə də buyurur, İnnəmə əl usri yusra. Yəni, hər bir çətinlikdən sonra asanlıq gələr. Bu asanlıq təbii ki, hər bir insan üçün əldə edilən bir şeydir, sadəcə zamanı və yeri var. Və o cümlədən problemlərdən qeyd etdiyimiz cavanların bu depresiya düşmə problemlərdən çıxış yolları biri İslam baxımından bundan ibarətdir ki, ümidsiz olmamaq və yenə gördüyü işlərə davam etməkdir. Böyük alimlərdən birindən soruşurlar ki, əgər sizə desələr ki, bugün sizin ömrünüzün axır günüdür, nə iş görərsiniz? Cavabında belə buyururlar ki, həminki işlər ki, həyatda görürəm. həmin işləri görərəm və heç bir kədərlənmədən, qəmlənmədən, qüssələnmədən. Baxın, bu inancın özü çox dəyərlidir. Və Əleyhissalam buyurur, mən cəddə və cədə. Yəni, bu sözdür ki, axtaran tapar. Yəni, davamlı surətdə, cavan öz işinə davamlı surətdə davam eləsin və təbii ki, bir gün asanlıq ona nədir, nail olacaq. Bu birinci yol. İkinci yol, ümumiyyətlə, psixoloji solğunluqdan çıxış yollarından biri Qur'an-ı Kerimin tilavəti və oxunmasıdır. Çox təkidli şəkildə Həzrət Peyğəmbərimiz, İslami rivayətlər bizi dəvət eləyir, xüsusən cavanları, müsəlmanları dəvət eləyir Qur'an-ı Kerimin hər gün oxumağa. Baxın, hədislərdə bu təbirlər, bu cümlələr çox işlənir. Yunəvvirul qulub, qiraətül Qur'an yunəvvirul qulub. Yəni, Qur'an-ı Kerimi oxumaq qəlblərə nur gətirər. Bəzi vaxt qəlbə nur gəlməsi, belə düşünməyək, qəlbdən bir işıq asimana saçar. Xeyr, bəzi vaxt budur ki, insan şad qalar. Hər bir işi, belə deyək, rast gətirər. Hər bir işə əl qoysa, işi düzələr. Bu, qəlbin nuru qalmağıdır. İnsanın gözəl, təravətli, şad və sevincli qalmağıdır. Bu, elə qəlbin özü nurru olmasıdır. Və qəmlərdən, qüssələrdən şad olan insan təbii ki, uzaq olar. Və bir yolu ki, İslam tövsiyə eləyir, Qur'an buna işarə eləyir, o budur ki, Allah Taala buyurur, çətinliklərdə və əlallahi fətəvəkkəlu in kuntum mu'minin. Bu problemlər qarşıya çıxanda söykənəcəyiniz və pənah gətirəcəyiniz ki, yer Allah yalnız Allah olsun. Əgər Allaha inanırsınızsa, şərti var. Əgər Allaha inanırsınızsa, sığınacağınız yalnız Allah olmalıdır. Hətta Allahdan başqasını insan özünə sığınacaq bilməyi, yəni mütləq olaraq, özü düzgün bir inanc deyildir. Təbii ki, insanın ata, ana, həyatda bəzi sığınacaqları olar, bunlar öz yerində, amma bizim daimi sığınacağımız, insanların daimi sığınacağı yeganə varlıq Allah Taaladır. Mən Qur'an-ı Kerimdən daha bir misal vurmaq istərdim, Həzrət Yusif Peyğəmbərin dastanını. Qur'an-ı Kerimdə Züleyxa xanım Həzrəti Yusifi tora salmaq üçün, o istədiyi öz hiləsinə çatmaq üçün bir neçə qapını bir-birinin arxasınca bağlayır. Həzrəti Yusif əleyhissalam Allaha xatir o günahdan uzaq olmaq üçün qapılar bir-bir üzünə açılır və Həzrəti Yusif əleyhissalam qaçır və günahdan uzaq olur. Qur'an-ı Kerim Həzrəti Yusifin dilindən bizə belə nəql eləyir. Fələvlə burhanə Rəbbi. Əgər Rəbbimin inayəti olmasaydı, mən bu günahdan qurtara bilməzdim. Bunların, yəni əgər istəsək Allahın inayəti üzərimizdə olsun, yolu budur ki, hər bir işimizdə Allah Taalanı özümüzə pənahgah və belə deyək, arxa bilək.
Hacı, çox üzr istəyirəm, çox minnətdarım. Vaxtımız sona çatdığı üçün məcbur dayandırıram. İnşallah, əgər bu haqda mövzunuz qaldısı gələn verilişimizdə ətrafını danışarıq. Bir də mən sizə gəldiyim üçün təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox minnətdarım. Dəyərli tamaşaçılar, bugünlük bizə ayrılan vaxt burada sona çatdı. Və bugün Hacı çox önəmli məsələlərə toxundular cavanlıqla bağlı. Belə ki, ümumiyyətlə İslam tarixinə qayıdanda yaxud İslami göstərişlərdə cavanlığa nə qədər əhəmiyyət verilib. Elə ilk göstəricisi məhz Peyğəmbərimizin həyatında, öz praktiki həyatında bunu göstərməsidir. Ki, Peyğəmbərimiz öz zamanında çox önəmli məqamları, çox önəmli postları cavanlara həvalə etməsidir. Ki, o cümlədən hətta həssas nöqtələrdən biri qoşun başçılığını belə cavanlara verməsidir. Yaxud buna oxşar başqa məsələlər. Bütün bunlar Peyğəmbərimizin cavanlara nə qədər əhəmiyyət və nə qədər inanının və etimadının olmağının göstəricisidir. Hədislərin birində Peyğəmbərimiz buyurur, sizə cavanlara yaxşılıq etmək, onların haqqında xeyir işlər görməyi tövsiyə edirəm. Çünki onların qəlbləri çox yumşaq olar. Mən sizin içinizə Peyğəmbər olaraq seçildiyim zaman ilk məni təsdiqləyən şəxslər cavanlar oldu. Yəni bunlar da bir daha Peyğəmbərimizin öz həyatında və eləcə də praktiki həyatında hədislərində cavanlığa nə qədər önəm verdiyini göstərir. Qur'an-ı Kerim də eyni zamanda cavanlığı, ömrü bir belə deyək ki, bir neçə fəsillərə, bir neçə etaplara bölürsə, ömür içində cavanlığa güclü və qüdrət sahibi olan bir etap və bir fəsil kimi qeyd edilir. Çünki ondan öncəki dönəm uşaqlıq dönəmi ki, olar zəiflik dönəmi və ondan cavanlıqdan sonra olan dönəmə isə yenə qocalıq dönəmidir ki, bəli, bu zamanda bu qaçılmaz bir vəziyyətdir ki, insan hər bir şeyə gücü olmaz. Amma bu aradakı cavanlıq dönəmi isə insanın tam, belə deyək, əldə edə biləcəyi gücü və qüdrəti məhz o dönəmdə olar. Amma bu cavanlıq dönəmi ki, Kəbəlinin də buyurduğu kimi həssas bir dönəmdir. Onun üçün də bu dönəmdə insanların depressiyaya yaxud qəm-qüssəyə düşmələri də belə deyək ki, bir mənada normal bir şeydir. Yəni, insanlar, cavanlar bu dönəmdə depressiyalar yaşaya bilərlər. O cümlədən necə buna düşə bilərlər? Hacı buyurduğu kimi, bəzən həyatda atdığımız addımlar uğursuzluqla nəticələndiyi zaman biz qəm-qüssəyə düşürük. Bəzən həyatda ümidimizi itiririk. Yəni, həyata baxışımız, belə deyək ki, ümidsiz bir baxış olur. Bəzən isə həyatda mənəviyyatdan və dini ayinlərdən uzaq düşməyimiz bizə bu qəm-qüssəyə gətirib çıxardı. Və əlbəttə, İslamın özəlliklərindən də biri budur ki, əgər problemi deyilsə, mütləq onun həll yollarına deyir. Və bugün Hacı bizə onlardan da danışdılar ki, necə neyniyək ki, biz bu depressiyalardan uzaq düşək, qəm-qüssədən uzaq düşək? Və ilkin olaraq buna toxundular ki, həyatda uğursuzluğun olması normal bir şeydir. Amma önəmli olan budur ki, insanın davamlı olaraq çalışması. Uğursuzluq olduğu zaman insan həyatda naümid olmamalısan, gərək həyata daim ümidlə baxmalısan. Çünki İslamın da ən önəmli göstərişlərindən biri məhz budur. Və eləcə də hədislərimizə və belə deyək, Quran ayələrimizə əsasən insanlara tövsiyə olunur ki, Quran tilavətinlə məşğul olsunlar. Bu da insanların qəlbindən qəmi qüssəni uzaqlaşdırır. Və təbii ki, son olaraq da insanların həyatın hər bir dönəmində, hər bir mərhələsində Allaha təvəkkül etməsidir. Yəni, arxasında çox böyük bir qüdrətin, çox böyük bir mütləq gücə sahib bir varlığın olduğunu insan təsəvvür etməsi belə həyatda insanı ümidsizliyə və qəm-qüssəyə aparmaz. Və bugünlük biz bunlara işarə edə bildik. İnşallah gələn verilişimizdə mövzunun ətrafında yeni bir mövzulara daha giriş edib və ətrafında ətraflı danışacaq. Görüşmək ümidi ilə sağ olun, Allah amanında.